بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في قوية كتابدان أتيتكن درسمزين 15 سنة باشليمز وشبو درسمز 5 قسم 5 خل موجودان عبارت أولار قيدة قلر برينش محمد عليه السلام پیغمبرلرنين آخرى taqvo ahlining imomi va barcha payg'ambarlarning sayyididirlar. Ikkinchi, agar millatchilik, maqtanish yoki boshqani kamsitish maqsadida bo'lmasa, ba'zi payg'ambarlarni boshqalardan ustun sanash joizdir. Uchinchi, muhabbatning darajalari. Muhammad alayhissalom muhabbatning eng oliy darajasi hullat martabasiga musharraf bo'lgan zotdirlar. 4. Muhammad alayhissalomdan so'ng kimki payg'ambarlik da'vo qilsa, u yolg'onchidir. 5. Muhammad alayhissalomning payg'ambarliklari butun yer yuzi aholisiga, barcha insonlar va jinlarga bab barobardir. Endi ushbu 5 qism mavzu darsimizni alohida-alohida ko'rib o'tamiz. Birinchi qismga dalolat qiladigan matn quyidagicha. Va innahu xatamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin. Albatta Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning oxirgilari, muttaqilarning imomi va mursal payg'ambarlarning sayyididirlar. Ushbu matnni sharhiga kirishamiz. Va innahu xatamul anbiya Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning oxirgisidirlar. Bu haqda biz o'tgan darsimizda ham ozgina eslab o'tganmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasining 40-oyatida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning rasuli va nabiylarining oxirgisi ekanliklarini bayon etgan. Bu yerda nabiylarning oxirgisi deb aytildi. Ba'zi bir kimsalar payg'ambarlik da'vo qilgan kimsalar Qur'onda nabiylarning oxiri deyilgan Muhammad alayhissalom haqida ammo rasullarning oxiri deyilmagan. Shuning uchun bizning payg'ambarimiz demak rasul Muhammaddan keyingi rasul deydigan ba'zi bir da'vogarlar kofirlar ham uchrab turar ekan. Ular aytadilar mana shu oyatni hujjat qilib Muhammad nabiylarning so'nggisidir. Ammo rasullarning so'nggisi emas degan shubha shakni tarqatganlarga javob shuki rasul bo'lish uchun avval nabiy bo'lish kerak. Biz rasul bilan nabiyning farqini o'tgan darslarda ko'rib o'tganmiz. Nabiy Alloh taolo tomonidan xabar berilgan inson. Rasul esa shu xabarni boshqalarga yetkazish unga buyurilgan inson. Modomiki Muhammad sallallohu alayhi vasallam xabar berilgan insonlarning, nabiylarning oxirgisi ekanlar, o'z-o'zidan demak rasullik ham tugaydi. Agar xabar berilmas ekan osmondan vahiy kelmas ekan unda nimani yetkazadi boshqalarga? Demak Muhammad alayhissalomning nabiylarning oxiri ekanliklari bu rasullarning ham oxiri ekanliklariga kifoyadir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Hazrat Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom oldinda o'tgan payg'ambarliklar va barcha payg'ambarlarning misoli bilan o'zlarining misollarini taqqoslab bir go'zal qasrga o'xshatganlari haqidagi hadisni biz yaxshi bilamiz. Yana shu bilan bir qatorda mendan so'ng 30ga yaqin yolg'onchi payg'ambar keladi degan hadislar ham avvalgi darslarimizda o'tdi. Va men boshqa payg'ambarlarga qaraganda 6ta xislat bilan ustun qilindim degan hadislarni ham biz ko'rib o'tdik. Unda ham men bilan nabiylar, payg'ambarlar tugatildilar deb aytgan edilar. Matnning sharhida davom etamiz. Va imamul atqiya, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam muttaqilarning imomidirlar. muttaqi taqvodor kishi, muttaqilarning imomi Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kimki muttaqi bo'lsa, u albatta payg'ambarga ergashadi. Imom odamlar ergashadigan inson. Imom odamlarning oldida turadigan kishi. Unga ergashiladi, iqtido qilinadi. Namozda ham unga iqtido qilib ergashib namoz o'qiladi. Hayotda ham undan ibrat olinadi. Uni yurish-turishi, uning xulq-atvori, ilmu amali boshqalarga ibrat namuna bo'ladigan kishi bu haqiqiy imomdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga odamlar ergashsinlar, iqtido qilsinlar uchun Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib yubordi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat etadiki, a'udzu billahi minash shaytonir rojim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Ayting ey Muhammad, agar sizlar Alloh taoloni yaxshi ko'rsalaringiz, unda menga ergashinglar. Ana shunda Alloh taolo ham sizlarni yaxshi ko'radi. Ali İmran surasining 31-oyati. Kimki Allohni sevar ekan, Allohni yaxshi ko'rar ekan, u Allohning elchisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashadi. Bu uni chinakam Allohni yaxshi ko'rishiga hujjat dalolatdir. Kimki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashar ekan, u kishiga iqtido qilar ekan, demak u odam atqiyolardan, muttaqilardan bo'ladi.
Va sayyidul mursalin, matn davom etadi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam mursal elchi payg'ambarlarning, rasullarning sayyididirlar, ulug'idirlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Imom Muslim, Abu Davud, Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilarki, ana sayyidu valadi adam yawmal qiyamati va awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru va awwalu shafi'in va awwalu mushaffa'in. Men qiyomat kunida odam bolasining sayyididirman va eng avval qabri yoriladigan va eng avval Alloh taolodan shafaat qilishga izn so'raguvchi va shafaat qilishga eng avval izn beriluvchidirman, deb marhamat etganlar. Yana bir hadisda Imom Muslim va Tirmiziy, Imom Ahmad va Bag'aviylar rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. الله تعالى كنانة إسماعيلنين بالرن شلردن كنانة تنلر قلد و Kinonadan esa Qurayshni tanlab alohida ajratib chiqardi. Qurayshdan esa Banu Hashim xonadonini, Quraysh qabilasidan esa Banu Hashim urug'ini xonadonini tanlab chiqardi. Banu Hashim urug'idan esa Alloh taolo meni tanlab chiqardi, dedilar. Bu bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarini inson farzandlari ichida eng ulug' zot ekanliklari, hatto payg'ambarlarning ham eng ulug'lari ekanliklari haqida o'zlari xabar berdilar. Endi darsimizning ikkinchi qismiga ko'chamiz. Bu agar millatchilik yoki maqtanish boshqani kamsitish maqsadida bo'lmasa, ba'zi payg'ambarlarni boshqalaridan ustun qo'yish joiz ekanligi haqida. Yuqoridagi hadislardan biz payg'ambar alayhissalomni barcha insonlar va payg'ambarlarning afzali ekanliklarini bildik. Lekin yana boshqa hadislar bor. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, meni Musodan ustun sanamanglar, chunki qiyomat kunida odamlar hammalari husdan ketib yiqilganlaridan so'ng eng birinchi o'ziga keladigan men bo'laman. Shunda qarasam, Musa arshning soqi poyasiga yoki pochasiga yopishgan suyangan holda turganini ko'raman. Shunda bilmaymanki, u Musa mendan oldin o'ziga keldimi yoki Alloh taolo o'zi barcha insonlar yiqilgan qushdan ketib halok bo'lganlarida ham istisno tarzida o'zi alohida saqlab qo'ygan insonlardan bo'ldimi, bilmadim, bilmayman deb aytgan edilar. Yana hadisda, yuqoridagi hadisda ana sayyidu valadi adam vala fahra dedilar. Shu hadislar qatorida men odam bolasining sayyidiman, ulug'iman, hech bu yerda faxrlanish, maqtanish yo'qdir dedilar. Ammo bu hadisda esa meni Musodan ustun qo'ymanglar deb qaytardilar. Ikkita hadis bir-biriga go'yoki xilofdek, qarama-qarshidek tuyuladi. Buni qanday jamlaymiz deysa, Aqida-i Tahoviya sharhida shunday marhamat etadilarki, bu hadisni aytilishini sababi bor edi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Musoni mendan ustun qo'ymanglar degan hadislari Imom Ahmad, Tirmiziy, Ibn Majah rivoyat qilgan hadis. Buning sababi bor edi. Bir kuni bir yahudi bilan musulmon urushib, ya'ni gaptalashib, janjallashib qoladilar. Yahudi musulmonga qarab o'zini so'zini o'tkazish uchun, o'z so'zini tasdiqlash uchun Musoni barcha bashariyat ustidan afzal qilib yaratgan Allohning nomiga qasamki deb so'z boshlaydi. Buni eshitgan musulmon jahli chiqib, uni bir shapati urib yuboradi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hozir hayot bo'la turib shu gapni aytasanmi deydi. Ya'ni eng ulug' inson Rasululloh bo'lsalar u, sen bu kishi hali hayot turib, tirik turib, sen Musoni bizning payg'ambar Muhammad alayhissalomdan ustun qo'yasanmi deydi. Shundan keyin yahudi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, u urgan musulmondan shikoyat qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqoridagi hadisni aytgan ekanlar. Demak, bundan ko'rinadiki, afzal sanash, payg'ambarni payg'ambardan ustun qo'yish, bu asabiyat, hamiyat, millatchilik nuqtai nazardan bo'lsa, o'zini boshqadan ustun qo'yish bo'lsa, havoi nafsi, ko'ngil mayliga berilish, nafsning so'ziga kirish, shayton vasvasasiga uchish natijasida agar shu gap aytiladigan, payg'ambarni boshqadan ustun qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni shu nafsi shaytonga berilgan holda, g'azablangan holda o'zini yo'qotib, nafsining so'ziga kirib agar aytiladigan bo'lsa, bu mazmum, ya'ni qoralanadigan, taqiqlanadigan, taqiq qilib tanqid etiladigan ish bo'lib qoladi ekan. Bu nafaqat payg'ambarni birdan ikkinchisini ustun sanashda, balki boshqa ishlarda ham. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki hamiyatan o'zini millati deb, millatchilik nuqtai nazaridan agar jang qilib urushadigan bo'lsa, jihad qiladigan bo'lsa, u ning jihadi Alloh taolo uchun bo'lmaydi degan hadislari boshqa o'rinlarda kelgan edi. Demak, boshqa amallarni ham agar millatchilik nuqtai nazaridan yoki biror bir dunyoviy g'arazlar bilan qiladigan bo'lsa, yaxshi amal bo'lsa ham u qoralanadi. Xuddi shunga o'xshab, bu yerda ham bizning payg'ambarimiz, meni payg'ambarim, seni payg'ambaring, mana shunga o'xshagan iboralar bilan, mana shunga o'xshagan tushunchalar bilan agar gapiriladigan bo'lsa, unda qoralanadi. Lekin aslida-chi? Aslida haqiqatda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolo boshqa payg'ambarlardan ustun qilganligi haqida o'zi Isro surasining 55-oyatida xabar bergan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
تكلم الله ورفع بعضهم درجات.
İsra surasının 55. ayetinde biz peygamberlerinin bazılarını başka bazı birovlardan üstün kıldık dedi. Baqara surasining 253-oyatida esa ana o'sha elchilar, payg'ambarlar biz ularning ba'zilarini boshqa birlaridan ustun afzal qilib yaratganmiz. Ularning ichlarida Alloh taolo bilan so'ylashganlari bor va ularning ba'zilarini Alloh taolo darajatlarini baland yuksak qilgandir. Bundan ko'rinadiki, payg'ambarlarni o'rtalarida farqlari bor, ba'zilarini Alloh taolo boshqa birovlardan ustun qilganligi ma'lum aniq haqiqat, lekin bu haqiqatni suiiste'mol qilish, maqtanish, maqtanchoqlik maqsadi bilan gapirish yoki ro'barasida turgan odamdan o'ch olish, uni kamsitish maqsadida aytilgan bo'lsa, bu qoralanadigan va gunoh sanaladigan ishdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni İmam Bukhari rivayet edilen yine bu hadisler la tufaddilu beynel enbiya, peygamberlerini birlerini ikincilerden üstün senemeler degen hadislerini hem o şey yukarıda geçe düşünüşümüz gerek buladır. Bazı birler eytediler ki peygamberlerini birlerini başkalarından üstün koyuş bu aynen nam-manam aytish mumkin emas degan ma'noni chiqaradilar yuqoridagi hadislardan. Ya'ni xoslab palonchi payg'ambar pistonchi payg'ambardan afzal, ulari bularga qaraganda quyiroq, pastroq degan so'z yaxshi emas dedilar. Payg'ambar alayhissalom masalan, chunki hadisda ana sayyidu validi adam va la faxra dedilar. Men odam bolasining sayyidiman, bu yerda hech qanday faxrlanish, maqtanish yo'qdir deganlarida men falonchi payg'ambardan ustunman demadilar. Umumiy tarzda aytdilar. Demak, umumiy tarzda payg'ambarni, bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni boshqalardan ustun sanash, afzal sanash mumkin. Lekin falonchidan deb aytish odobdan emas. Xuddi odatda ham masalan bir insonni hurmatlash kerak bo'lsa, deylik falonchi shahardagi eng yaxshi odam, eng afzal odam deyilsa, xayr, boshqalarga uncha haqqi botmas, lekin falonchi pistonchidan yaxshi, undan ham yaxshi, barundan ham yaxshi deb aytilgan bo'lsa, demak bu o'rinda boshqa insonlarni nafsiga, ularni izzat nafsiga tegish, boshqalarni biroz kamsitishga o'tib qolinishi aniq. O'shaning uchun ham umumiy tarzda joiz, lekin nom-nom aytmaslik kerak degan ma'nolarni berganlar ham bo'ldilar. Yoki bo'lmasam ba'zi bir olimlar bu hadislarni sharhlab, payg'ambarni birlarini ikkinchilardan ustun qo'yish o'zini ko'ngliga qarab xohlaganini qilish maqsadida bo'lsa, unda mumkin emas. O'z ra'yi fikri bilan shunaqa qilib palonchi payg'ambar menga ko'proq yoqadi, bu kishini men ko'proq yaxshi ko'raman, ularni uncha emas deyish bu xato va gunohdir. Ammo dalil bilan, hujjat bilan gapiriladigan bo'lsa, unda joizdir. Ya'ni falonchi payg'ambar shunday ulug' payg'ambarlardan deyish. Yana bu ish agar husumatga, nizoga sabab bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shunday maqsadlarda husumat qilib turgan, bir-bir bilan talashib tortishib turgan odamlar bu so'zlarni ishlatishlari mumkin emasdir. Ayniqsa ikkita din vakili turgan bo'lsa, biri masihiy, biri musulmon bo'lsa, shu o'rinda sani payg'ambaring, mani payg'ambaring degandek tarzda so'z aytish mumkin emas, chunki bu o'rinda shayton har ikki tomonga ham vasvasa qilib, unda ro'barada turgan odam nazdida ulug' bo'lgan payg'ambarni bu o'zinikini ulug' qilaman deb turib, u payg'ambarga biror bir so'z, beodoblik so'zini aytib yuborishi, shu bilan o'zini gunohkor qilib qo'yishi aniq bo'lib qoladi va bir-biriga adovat qo'zg'alib, shu bilan kufr va shirk gaplari ham og'zidan chiqib, payg'ambarga nisbatan behurmat so'zlar og'zidan chiqib ketib qolishiga
sabab bo'ladi, shundan nahy etilgan deydilar. Aslida Qur'oni Karimda yana Baqara surasida la nufarriqu bayna ahadin min rusulih deyilgan. Ya'ni biz payg'ambarlar erishlarini hech birlarini ajratib ularni tafriqaga solmaymiz, ya'ni ajratib alohida alohida qilib birlarini boshqalaridan kamsitmaymiz degan mazmunda oyat kelgan. Mana shunga asosan ham ba'zi bir ulamolar tafzil, ya'ni payg'ambarni boshqa payg'ambardan ustun sanashdan qaytarilganligi bu payg'ambarlik e'tibori bilan, ya'ni falonchi payg'ambarning payg'ambarliklari biroz nuqsonliroq degan mazmunda aytish mumkin emas. Payg'ambarlik maqomi, martabasi hammasi ham ulug'. Hamma payg'ambarlar ham o'zlariga yuklatilgan vazifani sharaf bilan bajarganlar. Bu jihatdan hech qanday kamchilik, nuqsonga ular loyiq emaslar. Faqatgina zotan, ya'ni har bir insonning o'zining zoti Alloh taolo tomonidan yaralishi jihatidan bu kishiga mana bunday fazilat berilgan, ana u kishiga bunday fazilat berilgan degan tarzda aytilishi va birlarini boshqalardan ustunroq bo'lishlari bu ham joiz mumkindir. Ammo payg'ambarlik jihatidan hech qaysilari nuqsonli deyish mumkin emas. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadigan hadisda la tufaddiluni ala yunus deyilgan. Yana bir hadisda imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarida la yanbaghi li abdin an yaqula ana khayrun min yunus ibn matta dedilar. Hech bir inson, hech bir banda men yunus ibn matta, Matta o'g'li Yunusdan ko'ra yaxshiroqman deyishga haqqi yo'qdir dedilar. Nima uchun bu yerda Yunus ibn Mattoni tilga olindi? Bu kishi ham ulug' payg'ambar, lekin Alloh taoloning amri farmonlarini xalqqa yetkazib, ularni da'vat qilishda ko'p mashaqqat chekib, qiynalganlarida, qavmlari u kishiga quloq solmaganlaridan keyin biroz besabrlik qilib, u kishi ko'p xafa bo'lib, odamlar menga quloq solmayapti deb qavmni tashlab chiqib ketgan edilar va keyin kemaga o'tirib boshlari oqqan tomonga ketib qoluvdilar. Yo'lda kemada ketayotgan paytlarida birdaniga to'lqin bo'lib, to'fon boshlanib, dengizda kema chayqalib, halokat aniq bo'lib qolgandan keyin kemachilar bu ichimizda qandaydir bir xo'jasidan qochib ketayotgan qul borga o'xshaydi dedilar. O'sha zamonning odati e'tiqodi bo'yicha agar kemaga qochoq bir qul tushib olgan bo'lsa, kema chayqalib to'ntarilib ketishi mumkin deb e'tiqod qilardilar. Shunday dedilar. Yoki yana bir rivoyatda ular qur'a tashladilar. Ya'ni kema chayqaladigan bo'lsa, ularni e'tiqodlari bo'yicha birovga qur'a tashlardilar-da, keyin o'sha qur'a chiqqan odamni ushlab dengizga uloqtirardilar. Shunday qilinsa kema salomat qoladi deb ular e'tiqod qilishadi. O'sha e'tiqodlar bo'yicha ular qur'a tashlashdi. Qur'a Yunus payg'ambarga chiqdi. Keyin ular Yunus alayhissalomni ushlab dengizga uloqtirib yubordilar va dengizda Yunus alayhissalomni bir baliq kit yutib ketdi. Shunday qilib u kishi rivoyatlarda 40 kungacha baliqni qornida qolib ketdilar va o'zlarini biroz xato qilganlarini tushunib Alloh taologa tavbalar, Parvardigorga istig'forlar va iltijolar qildilar. Bu Anbiyo surasining 87-chi oyatida bayon qilingan
va zannuni izdahaba mughadiban fadanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin.
Zunnun Yunus o'z qavmidan g'azablangan holda Allohning ruxsatisiz, iznisiz qavmni tashlab chiqib ketganini, bizni uning ziyoniga, zarariga hech bir ish qilmaydi deb o'ylaganini, uni baliqning qorniga tashlaganimizdan so'ng zulmatlar qo'ynida kechaning zulmati, dengiz zulmati va baliq qornining zulmatlari qo'ynida, ey ilohim, sendan o'zga xudo yo'q, sen barcha aybu nuqsonlardan pokiza bo'lgan zotsen, faqat mengina o'z joniga zulm qilganlardan bo'ldim deb nido qilganini eslang, deydi Alloh taolo. Bu oyatda Hazrati Yunus payg'ambar Alloh taoloning izni bo'lmasdan turib chiqib ketganlari tufayli biroz malomatga uchradilar. Shuning uchun hech bir inson o'zini hatto Yunusdan ham ustun qo'ymasin. Chunki har qanday inson ham xatokor, har bir insonda ham shunday jabr, o'z joniga jabr qilish bu voqea bo'ladigan, voqealarda uchrab turadigan narsa ekani ta'kidlanadi. Barcha odamzodning otasi, payg'ambarlarning otasi Hazrati Odam otamiz ham Alloh taologa yig'lab tavba tazarrular qilganlari Araf surasining 23. oyatida bayon etiladi. Biz o'z jonimizga zulm qildik, jabr qildik, o'zing bizni kechirgin deb iltijo qilganlari, yoki barcha payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham duolarida o'zlarini o'z jonimga zulm qildim deb e'tirof etishlari, o'zlarini kamtar tutishlari, va ana abduka zalamtu nafsi va atraftu bi dambi faghfir li dunubi jami'an la yaghfiru dunuba illa anta deb qilgan duolari Muslim rivoyatlarida, Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan. Men ey Robbim, sening bandangman, ya'ni bu hadisning bir qismi, ey Robbim, men sening bandangman, o'z jonimga o'zim zulm qildim, men gunohimni o'zim e'tirof etdim, meni gunohimni Xudoyo kechirgin, barcha gunohlarimni kechirgin, gunohlarni faqatgina sengina kechiruvchi zotdan deb, gunohlardan pokiza bo'lgan zot Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham duo qilganlar. Demak, hech bir inson o'zini ortiq sanamasin, hatto Yunus payg'ambardan ham. Oddiy inson qayerda-yu, Yunus payg'ambar qayerda? Ya'ni inson hech kim o'zini u kishiga taqqoslashi, qiyoslashi aslo mumkin emas. Payg'ambarlarni ham, hattoki Yunusdan, Yunus payg'ambarni nomlari alohida aytib u kishidan ustun qo'yish, demak, joiz emasligi bundan chiqadi. Ammo Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarning afzali, ulug'i, sayyidi deb aytishimiz bu joiz, chunki bu haqda payg'ambar Muhammad alayhisalomning o'zlari xabar berganlar. Endi darsimizning 3-chi qismi muhabbatning darajalari haqida va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam muhabbatning eng oliy darajasi, xullat martabasiga musharraf bo'lgan zot ekanliklari haqida. Bunga taalluqli bo'lgan matn aqida-i tahoviyaning matni va habibu robbil alamin, ya'ni Muhammad alayhi salom robbil alamin, butun olamlarning parvardigorini habibidirlar. Habib bu mahbub ma'nosida, ya'ni sevikli, suyukli, yaxshi ko'rilgan degan ma'noda. Payg'ambarimiz Alloh taoloning muhabbatiga va muhabbatning ham eng oliy martabasi, xullat maqomiga musharraf bo'lgan zotdirlar. Hadisda marhamat etadilar, kim innalloha ittakhazani khalilan kama ittakhaza ibrohima khalila. Bu hadisni Muslim rivoyat qildilar. Payg'ambar dedilar, kim Alloh taolo xuddi Ibrohimni o'ziga xalil qilib olganidek, meni ham o'ziga xalil qilib oldi, dedilar. Yana bir hadisda esa walau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhaztu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum khalilur rahman, dedilar. Agar men yer yuzi aholisidan biror bir kishini o'zimga xalil qilib olmoqchi bo'lganimda, Abu Bakrni xalil qilib olgan bo'lardim-u, lekin sizlarning sohibingiz, ya'ni payg'ambar Muhammad alayhisalom nazarda tutilyapti, sizlarning sohibingiz Rahmonning, ya'ni Allohning hayırlıdırlar. Bu hadisini ham Buhari ve Müslümler ve başka bir kança muhaddisler rivayet kıganlar. Bazı kişiler Al-Hullatu l-İbrahim ve'l-Muhabbatu l-Muhammed degen sözleri noto'g'ri ekanligi ta'kidlanadi. Ya'ni hullat halillik maqomi Ibrohimga yu, lekin habiblik, muhabbat habiblik bu Muhammad alayhissalomgadir degan so'z demak noto'g'ri. Hullat halillik maqomi ham Ibrohim alayhissalom va Muhammad alayhissalomga nasib bo'lgan sharafdir. Muhabbat esa ulardan boshqalarga, mu'minlarga nasib bo'lishi, mu'minlarga aniq ekanligi bu ham oyatlarda marhamat etilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wallohu yuhibbul muhsinin. Al-Imron 134-oyat. Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi. Al-Imron 76-oyatda esa فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ degan. Albatta Alloh taolo muttaqilarni yaxshi ko'radi. Baqara surasining 222-oyatida ham xuddi shu ma'nolar ta'kidlanadi. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ الله تعالى كوب توبة قلقوشلار وكوب پاكيزة بولب يرقوشلارنا يخشكور هذا دمك شمده قلب محبت بو مؤمنلار musulmonlar, pokiza insonlar, taqvodorlar Alloh huzurida tavba qiluvchilarga nasib bo'ladigan ulug' bir ne'matdir. Muhabbatning darajalarini ulamolar 10 darajaga bo'lganlar, taqsim qilganlar. Bularni qisqacha eslab o'tamiz. Birinchisi aloqa, keyingisi al-iroda, uchinchisi as-sababa, to'rtinchisi al-g'aram, 5-inchisi al-mawadda, 6-inchisi ash-shagaf, 7-inchisi al-ishq, 8-inchisi at-tatayyum, 9-inchisi at-ta'abbud, 10-inchisi darajasi oxirgi daraja al-hullat. 1-inchisi ya'ni al-aloqa qalbni mahbubga ta'alluq topishi, doimo bog'lanib qolishi. 2-inchisi esa qalbni mahbubi tomon moyil bo'lishi, unga intilishi, uni qidirishi. Uchinchi asbaba qalb unga nisbatan xuddi suv quyiga pastlikka qarab oqqandek intilishi. To'rtinchisi al-g'aram bu qalbni o'ziga doim lozim tutgan muhabbat. Beshinchi al-mawadda bu al-wud bu ham muhabbatning xolisi musaffo bo'lgan holati. Bu haqda masalan Maryam surasining 96-oyatida Alloh taolo marhamat etganki astaizu billah سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالى مؤمنلار musulmonlarga o'zining vuddi mavaddatini joriy etajak nasib etajak degan haqida aytilgan. 6-chi ash-shagaf bu muhabbat qalbning qobig'iga yetishi. Qad shagafaha hubba degan oyatda ham Hazrati Yusuf payg'ambar bilan aziz Misrning ayoli o'rtasidagi munosabatlar eslatilgan. 7-chi al-ishq bu sohibini haddan oshirishga sabab bo'ladigan haddan oshishiga va un haqda qo'rquv hosil bo'lishi, u ya'ni haddan oshib biron bir ziyon zararga giriftor bo'lib qolishi ehtimoli borligidan qo'rqiladigan darajadagi muhabbat bu ishq. Ba'zi ulamolarimiz Alloh taologa nisbatan ishlatib bo'lmaydi, ta'riflab bo'lmaydi Parvardigorni bu daraja bilan. Allohu inson o'rtasidagi muhabbatni ishq degan kalima bilan tafsirlab bo'lmaydi va inson ham Allohga bo'lgan muhabbatini va Allohni ham insonga bo'lgan muhabbatini, bandasiga bo'lgan muhabbatini ishq kalimasi bilan ta'riflab tafsirlab bo'lmaydi deydilar. Lekin ba'zilar joiz deganlar ham bor. Buni taqiqlashning sabablarida ba'zi ulamolar aytishgan, bu narsa payg'ambar tomonlaridan ishlatilmagan, bu istiloh na sahobalar tomonlaridan qo'llanilmagan, Alloh taologa nisbatan bandaning munosabati, muhabbati borasida bu narsa gapirilmagani uchun buni ishlatilmagan ma'qul deydilar. Boshqa birlari esa bu ishq degan tushunchada shahvat ham aralashishi e'tibori bilan buni Allohga nisbatan banda tomonidan yoki Alloh tomonidan bandaga nisbatan qo'llanilmaydi deydilar. 8-chi tatayyum bu ta'abbud ma'nosida, ta'abbud esa ham 9-chisi bu ibodat, xorlik, qullik, banda faqatgina Alloh taologa nisbatan mana shunday holatda bo'ladi. Demak, at-ta'abbud, at-tatayyum bu muhabbatning har bir mu'min musulmon banda tomonidan Alloh taologa nisbatan bo'ladigani. Bu g'oyatul hubb, muhabbatning yuqori cho'qqisi va g'oyatul dul, xorlikning ham eng oxirgi nuqtasi. Bu muhabbatning eng oliy yuksak ko'rinishi inson tomonidan eng oliy yuksak cho'qqisi va xorlikning ham eng quyi darajasi faqat Alloh taologagina nisbatan bo'lishi kerak. Allohdan boshqaga eng yuksak muhabbatni izhor etish bu shirk. Allohdan boshqaga eng quyi, eng oxirgi nuqta xorlikni izhor etish, boshqaning huzurida, Allohdan boshqaning huzurida yomon darajada xor, o'zini xor tutish bu ham shirk, bu at-ta'abbud. Alloh taologagina ishlatiladigan, Alloh taologagina nisbatan banda tomonidan sodir bo'ladigan bu muhabbatni, bandaning Allohga bo'lgan va Allohning ham bandaga bo'lgan muhabbatini ifodalaydigan bir tushuncha. 10-chisi xullat haqida biz yuqorida aytib o'tdik. Buni ta'rifida vahiyal muhabbatul lati takhallalat ruhal muhibbi va qalbihi. Bu shunday muhabbatki, muhib, yaxshi ko'ruvchining ruhi va qalbiga aralashib, qorishib ketgan, uyg'unlashib ketgan muhabbat. Bu faqat Allohu Ibrohim alayhissalom va Muhammad alayhissalomlarga nisbatan ishlatiladigan tushuncha. Ba'zilar muhabbatni darajalarini mana bunday ajratishda boshqacha rivoyatlarni ham keltiradilar. Bu juda ham bir qat'iy aytiladigan so'zlar emas. Har holda ba'zi ulamolarning fikrlarini biz bu yerda eslab o'tdik. Darsimizning 4-chi qismi Muhammad alayhissalomdan so'ng kimki payg'ambarlik da'vosini qilsa, u yolg'onchi ekanligi haqida. Bunga taalluqli aqidai tahoviyaning matniga murojaat qilamiz. Va kullu da'va nubuwatin ba'dahu faghayyun wa hawa. Muhammad alayhissalomdan so'ng har qanday payg'ambarlik da'vosi u adashishlikdir, zalolatdir va nafsu havoga taslim bo'lishdir. Payg'ambar alayhissalom, Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning oxirgisi ekanliklari ma'lum ekan. Bu har qanday payg'ambarlik da'vo qiluvchi insonning yolg'onchiligini ko'rsatadi. Agar biror bir inson o'z payg'ambarligini da'vo qilgan, o'zi da'vo qilayotgan payg'ambarligini qandaydir bir g'ayritabiiy hodisalar va o'zicha mo'jizalar ko'rsatish bilan agar isbotlamoqchi bo'lsa, shunday holatlarni keltirsa, g'ayrioddiy qiliqlarni ko'rsatsa, buni biz qanday qilib yolg'onligini fosh eta olamiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, javobi shunday bo'ladiki, bunday narsa zamon, bu davrda, dunyoda, voqelikda uzoq davom etib qolishi bu amri mahol narsa. Ya'ni har qanday g'ayritabiiy holatni Alloh taolo albatta ma'lum bir vaqt ichida fosh etadi. Chunki hech qaysi bir inson agar bir ishni da'vo qilar ekan, u asossiz ish bo'lsa, yolg'on gapirmasdan iloji yo'q. Ayniqsa payg'ambarlik da'vo qiladigan yolg'onchi payg'ambarlar o'zlarini bu da'volarini amalga oshirishda albatta yolg'onga murojaat qilishga majbur bo'ladilar. Va yolg'onni esa umri qisqa, yolg'on narsa uzoq vaqt davom etib qolishi hech ham mumkin emas. Zolim podsholarning zulmi uzoq vaqt davom etishi mumkin u, lekin yolg'onchi payg'ambarlarning yolg'onchiligi va bu da'volari juda ham uzoq muddat davom etishi mumkin emas. U tez kunda fosh bo'lib yolg'onchi ekanligi aniq bo'lib, u sharmandayi sharmisor bo'lishi muqarrardir. Chunki zolim podsholarning zulmi davom etganda mo'min musulmonlarning duosi ko'payib, iltijolari, ibodatlari mustahkamlanib, iymonlari ziyoda bo'lishiga u sabab bo'ladi. Ammo yolg'onchi payg'ambarlarning bu ishlari davom etsa, insonlarning adashishiga olib keladi. Shuning uchun u uzoq vaqt o'tmasdan albatta yolg'onligi tagida boshqa narsalar yashirinib yotganligini Alloh taolo fosh etmasdan hech bir iloji yo'q. Bu matnda g'ayyun va hawa degan iboralar ishlatildi. G'ay bu ziddur rashad, ya'ni to'g'ri haq yo'lning teskarisi, aksi, ya'ni adashish va zalolatdir. Ya'ni payg'ambarlik da'vo qilguvchilar mana shu ikki holatdan birida bo'ladilar. Yo g'ay zalolatdan kelib chiqqan holda, yoki hawa, ya'ni nafsiga berilish, ko'ngil mayliga berilish, shayton vasvasasi, ko'ngil nafsi o'zini ko'yniga yoqqan xohishini taqozosi bilan ish tutish, ikkidan biri sabab bo'lib yolg'on payg'ambarlik da'vo qilinishi mumkin. Bu g'ay, adashish, zalolat insonning tushunchasini mukammal emasligi, uning aqlida nuqson borligi, uning o'zi fahmi farosatida bir zaifligi mavjud, zaiflik mavjudligi oqibatida u payg'ambarlik da'vo qilishi mumkin. O'zini kim ekanligini ham bilolmaydigan odam. Hawa esa aqlli bo'lishi mumkin, yaxshi tushunadigan ziyrak bo'lsa-da, lekin shaytoni, uning nafsi, ko'yni, xohishi, taqozosi bilan payg'ambarlik da'vo qilishi mumkin. Ya'ni u inson o'zini payg'ambar emasligini haqiqatan ham juda yaxshi biladi, yolg'on aytayotganligini juda yaxshi biladi, faqatgina nafs, hawosi, bu ko'ngil mayli, xohish istagini amalga oshirmoq uchun biror bir manfaat, dunyoviy g'araz, biror bir maqsad, ma'lum bir reja, maqsad asosida ham o'zini yolg'ondan payg'ambar deb e'lon qilib o'sha maqsadiga qarab harakatlanayotgan, intilayotgan kishi bo'lishi mumkin. Mana shu ikki holatdan biri bo'ladi ko'pincha yolg'on payg'ambarlik da'vosining zamirida yashiringan narsa, mana shunday ikkita narsadan biri bo'lib chiqadi. Darsimizning 5-chi qismiga ko'chamiz. Bu Muhammad alayhissalomning payg'ambarliklari butun yer yuzi aholisiga, barcha insonlar u jinlarga va barobar ekanligi haqida. Bu boradagi matnimiz quyidagicha: va huval mab'usu ila ammatil jinni va kaffatil wara bil haqqi wal huda va bin nuri wadh-dhiha. U zot Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam barcha jinlarga va barcha insonlarga haqiqat, hidoyat, nuru, ziyo bilan birga payg'ambar qilib yuborilgan zotdirlar. Payg'ambar alayhissalom barcha jinlarga ham ommatan payg'ambar ekanliklari bu Ahqaf surasining 31 oyatidan ma'lumdir. Bu oyatda jinlar bir-birlariga xitob qilishib: "Ya qaumana ajibu da'iyalloh, ey qavmimiz, Alloh taolo tomonidan kelgan da'vatchiga ijobat qilinglar, quloq solinglar, qabul qilinglar" deb aytganlari haqida Alloh taolo o'zi hikoya qiladi. Shuningdek, surai jinning hammasi boshdan oyoq ularga ham payg'ambarimiz elchi payg'ambar qilib yuborilganliklari haqida ma'lumot beradi. Ba'zi bir ulamolar insonlarga va jinlarga ilgari barobar payg'ambar qilib yuborilmagan degan so'zlarni aytganlar, bu uncha to'g'ri emasligini aqidai tahoviyaning shorihi ta'kidlaydilar. Avvalda ham insonlar va jinlarga barobar insonlar tomonlaridan payg'ambarlar yuborilib turganligi haqida An'om surasining 130 oyati xabar beradi. Unda: "Ey jinlar va insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan payg'ambarlar, elchilar kelmadimi?" deb aytilajagini Alloh taolo bayon etadi. Yana shu bilan bir qatorda payg'ambarlar, elchilar faqatgina insonlardan bo'ladilar, ammo jinlardan esa elchi payg'ambarlar bo'lmasligini olimlar ulamolar ta'kidlaganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan esa elchilar payg'ambarlar odam naslidan bo'ladilar, ammo jinlardan esa ogohlantiruvchilar, eslatuvchilar kelib turishini ta'kidladilar. Va Ahqaf surasining 30-oyatida A'udhu billahi minash shaytanir rajim inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa degan oyatni Alloh taolo nozil etib, jinlar tilidan hikoya qiladiki, ular aytadilar, biz Musa alayhissalomdan so'ng nozil bo'lgan bir kitob tilovatini eshitdik dedilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, demak Musa alayhissalom ham jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan ekanlar. Endi payg'ambarimizning dunyo ahlining hammasiga, qaysi millat bo'lishidan qat'i nazar, barcha insoniyatga barobar payg'ambar qilib yuborilganliklari haqidagi sura va oyatlarning raqamini eslatish bilan kifoyalanamiz. Sabo 28, A'rof 158, An'om 19, Nisa 79, Yunus 2 oyatlar. Hadisda Imom Muslim rivoyat qiladilar, kim la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun va la nasroniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Mana bu ummat, bu dunyo ahlidan qaysi bir inson, xoh u yahudi bo'lsin, xoh nasroniy bo'lsin, mening payg'ambarligim haqida eshitgan